Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЗША падоўжылі тэрмін дзеяння закону, які абмяжоўвае гандаль з Беларусю. Каля 2000 назіральнікаў плануе падрыхтаваць кампанія за справядлівыя выбары. Жыхары вёскі Стараград скардзяцца на жыццё Лукашэнку і Чавесу.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН прыняла рашэнне не працягваць мандат місіі міжнародных назіральнікаў у Сірыі, які заканчваецца ўначы ў нядзелю. Паводле французскага пасла ў ААН Жэрара Ару, які ўзначальвае Раду бяспекі, для гэтага няма умоваў. Група з 300 узброеных назіральнікаў прыбыла ў Сірыю вясной сёлета, каб садзейнічаць вырашэнню ўзброенага канфлікту і дастаўцы гуманітарнай дапамогі. Аднак за фактычна грамадзянскай вайны праца назіральнікаў стала немагчымай. Міністр замежных справ Вялікабрытаніі Уільям Хейг заявіў, што рашэнне Эквадору даць прытулак Джуліану Асэнджу не павінна стаць для яго спосабам, каб пазбегнуць судовай адказнасці.
Гэта не мяняе сутнасці справы. Мы не дазволім Асанджу спакойна пакінуць Вялікабрытанію, бо ў нас для гэтага не існуе ніякіх законных падставаў. Вялікабрытанія не прызнае прынцыпу дыпламатычнага прытулку. Гэта далёка ад агульнапрынятых нормаў.
Асанж папрасіў прытулку ў пасольстве Эквадора ў Лондоне 2 месяцы таму, каб пазбегнуць эстрадыцыі ў Швецыю, дзе яго абвінавачваюць у сексуальных злачынствах. Сёння міністр замежных справ Эквадору Рикардо Патіньо паведаміў, што яго краіна прадаставіла прытулак заснавальніку інтэрнэт-сайту Вікілікс Асанжу, бо лічыць рэальнай небяспеку яго палітычнага пераследу. Раней на сайце Вікілікс з'явіліся тысячы сакрэтных дакументаў, перапіскі амерыканскіх дыпламатаў з дзярждэпартаментам і іншымі ведомствамі ЗША. Сёння з 4-дзённым візітам у Польшу прыбыў патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл. Яшчэ на лётнішчы ён падкрэсліў, што гэта першы ў гісторыі візіт патрыярха маскоўскага ў Польшу. Потым патрыярх накіраваўся ў Варшаўскі сабор Святой Марыі Магдалены, дзе яго афіцыйна віталі праваслаўныя і каталіцкія святары. Адной з ключавых падзеяў візіту будзе заўтрашняе сумеснае падпісанне іерархамі расійскай праваслаўнай ды польскай каталіцкай цэркваў супольнага звароту да народаў Расіі і Польшчы. Пасольства Эстоніі будзе прадстаўляць інтарэсы Швецыі ў Беларусі. Пра гэта паведаміла сёння прадстаўніца шведскага МЗС Катарына Аксельсон. Пасольства Эстоніі будзе прымаць заявы на візы для беларусаў, якія выязджаюць у Швецыю, пачынаючы ад 21 жніўня. Аксельсон удакладніла, што дыпламатычныя адносіны паміж Швецыяй і Беларусю не разарваныя. Міжнародныя сілы пад камандаваннем НАТО ў Афганістане заявілі сёння, што пры крушэнні верталёта на поўдні Афганістана ў правінцыі Кандагар загінулі 11 салдат, 7 з іх амерыканцы. Трое загінулых з афганскіх сіл бяспекі, чацвёрты афганец быў перакладчыкам. Літва шукае ў Еўропе саюзнікаў у супрацьдзеянні небяспечным, на яе думку, праектам атамных электрастанцый, якія будуюцца па суседстве з Літвой у Расіі і Беларусі. З такой заявай сёння выступіла ў Стакгольме спікер літоўскага парламента Ірэна Дзягуценя.